Μαλού ον καές. Σα σουρούτου. Κουνε πίχκου άτου, πόλκα δεσί. Τόλμλιν ο άρας, νυγκτουρούτου. Σέκκο πουλτα, επάσοκκησί.
Εστί Μαλού.
Armsad Pereraadio kuulajad, tervitame teid siit stuudiost. Soovime kõike head sellesse erilisse talveeelsesse ootuse aega, adventi aega, mis usurahva jaoks on tegelikult ikka tähendanud ka sellist enesesse vaatamise ja valmistumise meeleparanduse aega, kus mõtiskletakse rohkem võibolla elu ja selle tähenduse ja selle väärtuste üle. Ja ehk aitab sellisele süvenemisele kaasa ka, kui rääkida või mõelda kellegi teise elust. Püüda süveneda tema tunnetesse, mõtetesse, neist aru saada. Otsida teisest inimesest neid kullateri, mida igasse inimesse ju pandud on. Vaadelda tema elu. Ja just seda me olemegi tegemas siin saates Eesti Mälu, kus sirvime mälestuste raamatud, mida on välja andnud Eesti Päevaleht koostöös ajakirjaga Akadeemia. Ja stuudios oleme taas meie. Mina olen Imbi Herm.
Mina olen Ele Süvalep.
Ja see mees, keda tahaksime täna teie ette tuua, on kindlasti nime poolest üsna paljudele tuntud. Tema nimi seostub meie kangelasliku vabadussõjaga ja meie jaoks traagilise 1944. Aastaga, kuigi neist sündmustest tänases saates juttu ei tulegi eriti. See mees on Johan Pitka. Et praegu on detsembri kuu on kohane meenutada ka, et just detsembris 1918 laoti tegelikult alus sellele, mis võimaldas vastu panna punaarmee rünnakutele vabadussõjas ja valmistas ette Eesti rahvaväe pealetungi 1919. Aasta jaanuaris. Ja just selle baasi müüri ladumisel oli väga suur osa ka Johan Pitkal. Ja kui lühidalt neid asju kokku võtta, siis oli tema see mees, keda peavad oma loojaks nii Kaitseliit, vabadussõjas tegutsenud soomusrongide ühendus ja ka Eesti merevägi. Tema oli väga aktiivne vabadussõjas tegutsema. Soomusrongid olid need vahendid, mille tänu millele saavutati rida suuri võite ja ka merevägi, mille esimesed laevad siis tema juhendamisel ette valmistati, need olid puna merelaevastikult ära võetud ja kandsid nimetusi Lembit, Vampola lennuk, ka tema neid ette valmistas ja kasutas väga oskuslikult rünnakutes ja dessantides. Ja siis on 1944. Aasta traagilised sündmused, kus juba vana mehena ta tuli tagasi Soomest ja üritas veel vastu panna sisse tungivatele punaarmee vägedele, koondades mehi, keda küll ei õnnestunud nii palju kokku saada, aga tähelepanuväärsed on tema sõnad, millega ta pöördus nende meeste poole, kui ta lõpetas oma kõne, ma jaksan veel relva kanda. Tõesti, ta oli 72-aastane siis. Ja selle 44. Aastaga kaovadki jäljed temast, kas ta hukkus mõnes neist lahinguist. Keegi täpselt ei tea ja isegi legendid levivad. Aga nagu öeldud tänases saates, me ei tee ei vabadussõja ka 1944. Aasta sündmustest juttu, kuna lihtsalt tema mälestustes neid ei ole. Mälestuste raamat minu mälestused 1-4 käsitlevad tema lapsepõlve, õpinguaastaid ja ühte haaravat, hingestatud, imelist perioodi, mil ta sõidab kaugesõidu kaptenina Atlandil.
Johan Pitka lapsepõlve kodu, millest loeme ta mälestustes, on Ansomardi talu Jalgsema külas Järvamaal. See on mitmeti huvitav koht. Jalgsemat kui küla, kus eestlasi ristiti, nimetatakse juba Henriku Liivima kroonikas, siis umbes aastal 1220. See paikkond on üks Eesti karstialasid. See tähendab, seal on erilised augud ja õõnsused, osalt maa all, need on tekkinud põhjavee poolt murendatud kivimite lagunemisel. Ja seal on ka nii nimetatud karstijärvi. Neist ühel tegigi mälestuste väike Johan ehk Juku sõitu esimeses omavalmistatud isa vankrilaudadest ja ema voodilinast tehtud purjepaadis. aga teda hämmastas, et suve lõpuks vesi järvest täiesti ära kuivas või võib vist öelda, et suurel määral kadus see karsti auku, kus ta siis ükskord kevadel jälle maapinnale tuli. Anso Mardi talu õuel on 1992. aastast mälestuskivi. Ja sinna tullakse üsna sageli kokku tähtpäevadel, mis on ühel või teisel viisil ühenduses pitkaga. Õigemini küll pitkadega mitmuses. Nimelt on väga konkreetselt Anso Mardi taluga seotud üks 19.–20. Sajandi vahetuse Eesti kirjanik, kes oma kirjaniku nimeks võttiski selle sama talu nime. Kirjanik Anso Mardi, kes pole keegi muu kui Johan Pitka vanem vend Päero. Temast kirjutab noorem veli oma mälestustes palju, suure soojusega ja lapsepõlves erilise austusega. Päero August Pitka oli pere neljast pikemalt ellu jäänud lapsest kõige vanem ja ainus, keda vanemad jaksasid pikalt ja järjekindlalt koolitada. On ühtpidi kuidagi ootamatu, teistpidi aga ka ootuspärane, et Päärost sai elukutseline sõjaväelane ja Vene tsaari armee ohvitser. Ta hukkus esimeses maailmasõjas Poolas, tema haud on teadmata. Ootuspärasuse all pean silmas kas või seda, mida Johan Pitka kirjutab oma isa lugupidamisest, ohvitseri elukutse ja huvist sõjakangelaste vastu, kuidas isa suure kaasaelamisega luges perele ajalehest ette Vene-Türgi sõjalahingute kirjeldusi ja ilmselt kasvatas nõnda poegades võitleja meelt. Kuidagi tundub siiski, et just Päärole see sõjamehe amet nii väga ei sobinud, ei tema loomusega, ega ka seetõttu, et aeg piiras tema tegevuse Vene tsaari armeega, ega antnud tale võimalusi sel viisil oma rahva eest võidelda nagu Johanile. Iga tähes, kuigi Päero Pitka sai hulga ordeneid ja lõpuks alampolkovniku aukraadi, on palju olulisem tema jäetud kirjanduslik jälg. Otse loomulikult kultuuriliselt tähtsam, aga sõnakunsti ja humanitaaria valdkond paistab ka rohkem olevat kooskõlas tema isiksusega, nagu see kerkib esile Johan Pitka mälestustes ja ka Anso Mardi enda poolt kirjutatus. Anso Mardi kirjutas nii tõsielulisi jutte kui muinaslugusid, nii täiskasvanute kui lastele, aga enam on tõstetud esile tema muinasjutte ja rolli Eesti lastekirjanduses. Uuemalgi ajal on antud välja ta muinasjutu valimike. Johan ei räägi oma mälestustes venna kirjanduslikust tegevusest, aga nende noorusaegse suhtlemise üks tavalisi situatsioone on, et vanem vend jutustab igasugu põnevaid lugusid, mida kuulates nooremal vennal ununeb kõik muu, nii kaovad ka märkamatult verstad jalge alt pikkadel käikudel. Või natuke teistpidine ja dramaatilinegi näide. Vennad on karjas, teised karja ja külalapsed kogunevad kõik Päero ümber tema jutte kuulama. Tähelepanuta jäänud Juku ei suuda oma meelehärmi valitseda ja viskab venda kiviga. Ootamatult kõvale tabamusele järgneb viskaja suur kahetsus ja ahastus ja karistusest pole ka pääsu. Anso Mardi esimesi raamatuid ühtlasi vasta kõige tuntum on pealkirjaga Jalgsemaa kitseide muinasjutud, mis ilmus 1901. Aastal. See on tema tähelepanuavaldus oma kodupaigale ja üldse rahvaloomingule, mille kaudu, nagu ta kirjutab raamatu sissejuhatuses, võime tundma õppida ja armastada oma rahvast. Johan Pitka mälestustes rõhutatakse mitmel puhul venna eestimeelsust ja rahvuslust ka siis, kui ta kannab Vene ohvitseri mundrit. Jalgsema kitseide muinasjutud sisaldab autori töötluses jalgsemaga seotud legende ja muinasjutte. Need lood, mida isenesest pole kuigi palju, on samas küllaltki erinevat laadi. Ühtpoolt esindab näiteks muinasjut Tondi Tõnu, mis on põnev, veidi õudne ja veidi naljakas, lopsaka fantaasia ja rahvapäraste väljenditega, nii öelda Tondi ja Krati lugu, midagi sellist, nagu pärast teda kirjutas Juhan Jaik ja nüüdisajal näiteks Andrus Kivire, kas või oma rehepapis. Teist poolt lugudest iseloomustab hästi romantilises stiilis legend Jalgsemaa järv, mille objekt reaalsuses oligi too Jukule või Johanile nii tähtis kodune veekogu. Anso Mardi legendina esindab Jalgsemaa järv muistendi tüüpi rändavast järvest. minevikus olla asunud nüüdse nii-öelda jäänuki asemel erakordselt kaunis selge veega püha järv, mida imetlenud nii maapealsed taimed loomad kui taevased asukad, päike, kuu ja tähed. Kuid pahaseks saades võõrsilt tulnud naise peale, kes kombeid tundmata loputanud pühas vees pesu, lahkus järv suure halli härja kannul. Legendi päris lõpp on aga mõtisklev ja ootamatult isiklik. Nenditakse, et kõik maailmas on muutlik ning tsiteerin. Oli ju minulgi kallis koduke, armsam ilmas Ansomardi talukke, mis just selle püha järve jäät maa äärel asus. Ansomardi talu müüdi mõned ajad pärast seda, kui ka Johan oli oma suure halli härja ehk mere võimsa kutse kannul kodunt lahkunud. Aga võib päris heal meelel tunnistada, et Ansomardi talu ja vendade pitkade seos püsib ikka nüüdki küllalt elavana paljude inimeste jaoks.
Eesti mälu.
Johan Pitka mälestusi lugedes jääb mulje, et kui tung merele poleks nii suur olnud, oleks temastki vabalt võinud kirjanik saada. Mälestused on ladusalt ja haaravalt kirjutatud, detailide rohked, kirjelduste rohked, ka psühholoogilise plaaniga sisaldavad piisavat pinget ja emotsioone, mõtisklusi, eneseanalüüsi. Näiteks kirjutab ta peale lahkumist oma armastatud vennast enda kohta nii. Üksi olles lasksin tunded nagu metsikud hobused veidi ajaks vabaks. Sirgunud suuremaks, muutunud mehisemaks, ei käinud minulgi enam üle jõu tundeid pidurdada. Kuid ära võita ja maha matta pole ma neid kunagi suutnud. Mälestustes on kirjeldusi lapsepõlvest, näiteks jalgsema muusikakoorist, millest ta viiulit mängis, või siis kodusest tagakambri loomaaiast, kuhu ta korjas näiteks orava, siili, varblase, jänese. Seal juhtus, et varblane lõi jänese ninapuruks ja siil sai varblase ära ja mida kõike veel. Hiljem viis ta koju ühe udusulis kõvera nokaga linnu, kes lõpuks osutus kanakulliks, kes lahti jäetud uksest õue ja sealt kanade juurde õrrele lendas, kelle isa seal maha lõi, aga Johan muidugi kurvastas. Aga huvitavaid ja tähendusrikkaid seiku pealkirjal pisut müstikast lapsepõlvest räägib Johan Pitka ka. Näiteks 8-aastaselt hakkas ta käima karjas ja kui maasikad vaevalt olid õitsema hakanud, püüdsid kaks suurt poissida kinni ja ähvardasid keppidega läbi peksta, kui ta ei otsi neile maasikaid, kuid ei olnud veel maasika aeg. Siiski hakkas Johan meeleheites otsima hirmuhigi näol ja särk kleepumas seljakülge, suured poisid muutusid aga järjest kurjemaks. Ja Pitka kirjutab, äkki näen üht ja kohe teist maasikat, mille te päikesepoolsed küljed punetasid. Noppisin need kramplikult ja ulatasin oma vaevajaile, kes hakkasid imestunult maasikaid vaatama, kuna mina põgenesin üleloomuliku kiirusega ja pääsesingi. Selliseid imelisi pääsemisi tuleb Johani elus hiljemgi ette, et ta pikali prantsatab hetk enne seda, kui tema pihta sihitud hoop jõuab kohta, kus ta just seisis, või et ta paras ja kui jaole jõuab, et tule kahju kustutada, või õigel ajal avastab tehtud vea ja sellega ära hoiab laeva õnnetuse. Läbi kogu raamatu kirjeldab ta elus ette tulnud üleloomulike juhtumusi. Aga teine lugu müstika valdkonnast on väga õpetlik, sobiks ehk mõnesse pühapäevakooli õpikusse. Karjalastel nimelt oli viisiks püüda oravaid, panna neid puuri sisse jooksma. Tihti said küll kahjuks oravad surma. Ühel varahommikul karjaga metsa minnes leidis Johan ilusa suure orava väikese üksiku kuuse otsas. Tahtes oravat kuuse otsast alla hüppama sundida, tabab kivi ometigi oravat nii tugevasti, et orav surnult maha kukub. Samas näeb Johan, et oraval on suured nisad ja piima täis. Ta kirjeldab. Mu silma ees kerkis orava ilusasti valmistatud ja sulgedega ning pehme samblaga vooderdatud soe pesa, kus nuuksub hulk poegi ja ootab ema. Kahetsus ja kaastundmus pigistasid südant. tõstsin silmad pilvede poole ja andsin pühaliku tõotuse sellele nägematule, kes näeb ja teab kõik, et ma ei pillu kunagi enam oravaid. Olgu orav kas või selle kuuse otsas, mis kasvab üksikult karjatänavas ja mis on nii madal, et võib orava otse puu otsast ajada jakki varrukasse. Lisasin tõotusele, et kui ma peaksin seal kuuse otsas olevat oravat püüdma, siis mingu mu kari kuivkaare mõisa põldudele ja ma saagu selle eest karistatud. Aga siiski uuesti karja metsa ajades näeb ta, et just selle kuuse otsas orav istub. Sealt saaks nii hästi kätte. Ja sügavalt kostab tasane kuid selge hääl ja sõnad, ära unusta oma tõotust. Aga olemus nõuab kasutada juhust. Ja nii algab klapperjaht, kus esialgu tundunud kerge saak tuulekiirusel eest kaob ja Johan järele jookseb, kuid hetkel, kus peaaegu kätte saab, komistab, kukub, orav kaob. Järgneb põnevus loo vääriline kirjeldus karja otsimisest. See on kadunud. Vahepeal ta nagu kuuleks karja kelli, siis ta rahuneb, siis on jälle vaikus. Karjast ei ole jälgegi. Jälle kuuleb kelli, jälle vaikus, heidab pikali maha, kuulab, kas kuskil on häält, paanika, eksib metsas, päike hakkab loojuma ja päikese loojangul jõuab ta just sinna samma lubatud kuivakaare mõisa, kus tema loomad on lauta lukutaha pandud. Ja mõisaomanik ütleb, et kätte saamiseks peab isa tulema 5 rublaga. Muidugi isa maksis trahvi ära. Kari jõudis koju pooles öös olles näljas ja janus. Isa ja ema ei lausunud ühtki sõna, kuid see oli Johanile veel suuremaks piinaks. Aga põhjusest, miks kari käest kadus, ei julgenud Johan kellelegi rääkida. Võib-olla sellepärast ka, et veel enne karjas käimist oli Johan saanud paaril korral üsna ränga keretäie asjade eest, mida tema oma sõnutsi kuritegelikuna veel ei mõistnud, küll aga täiskasvanud. Üks neist oli eelpool nimetatud venna viskamine kiviga ja teine teen ja Leenu rubla äravõtmine, mille kohta isa loomulikult vargus ütles. Neist tõepoolest nii füüsiliselt kui vaimselt rasketest karistustest läbitulnuna kirjutab ta. Tundsin sügava kurbusega, et oli lõplikult möödas mu rõõmus ja muretu lapseelu, kus kõik oli võimalik. Nüüd ilmus selle asemel teine maailm, kus mind salliti ainult sedavõrd ja nii palju, kui palju ma polnud kellelegi pahanduseks. Maailm, mis ei tundnud andestamist ega kaastundmust teadmatu ja nõrga vastu. Olles ise suureks kasvatanud 4 poega ja 2 tütart, märgib Pitka, et tema käsi pole nende karistamiseks neid puudutanud. Tema aru saam pedagoogilises mõttes on, et ihunuhtus lapsele, kes pole veel vastutav oma tegude eest, on kuritegu lapse hingelise arenemise vastu. Ja lõpuks ta arutleb. Kui mu hinges olid tõesti tärkamas need kurjad idud, mida vanemad märkasid ja mille te hävitamist nad karmide abinõudega ette võtsid, siis saavutasid nad tõesti tagajärgi. Tõsi asi on aga see, et need karmid karistused purustasid liiga vara mu lapse ja maailma. Enneaegselt küpsetasid need mu iseloomu, mis polnud veel jõudnud välja areneda, nagu vilja iva, küpseb põua tõttu liig vara ja jääb kiduraks. Et see nii on, seda olen oma pika eluea kestel tundnud küllalt sagedasti. Võib-olla sai selle avara kõigi võimalustega maailma võrdkujuks meri, mida Johan igatses. Ammu igatses, mille kohta luges, millest unistas üsna varakult. Igatahes, kui ükskord isa valmistus Tallinna sõiduks, andis Johan nõu, et ta läheks 2 koormaga ja annaks 1 tema hoole alla, millega isa nõustus. Reis oli huvitav, uudist oli palju ja teiseks ööks jõuti juba Irukõrtsi. Pitka kirjutab nii. Puhanud mõned tunnid ka selle kõrtsi laial laual puuhalg peal ja palitu peal, jätkasime oma teekonda Koiduvalgel, et jõuda turuajaks linna, nagu isa ütles. Saabunud Irumäele, peatas isa, kes läks eel hobuse ja näitas eemal tee ääres kõrgemal kohal seisvale inimese kujulisele kivisambale ja ütles. Vaata, see on Iru memm, kivinenud linda. Kui läksin kingule kuju juurde, avanes mulle pilt, mis mind nii üllatas, et kivinesin Iru memme sarnaseks. Seal sinetas ja läikis tõusva päikese kiirtes piiritu meri, mille keskelt rohekad saared pehmelt vastu vaatasid. Meri! See ületas kõik mu ettekujutused temast. Kuidas võisingi ma seda vägevust ja ilurohkust aimata? See muinasjutuline vägev pilt haaras mind nii võimselt, et ma ei kuulnud ega mõistnud isa kutset. Kui paari tunni pärast jõudsime Lasnamäele ja sealt hakkasid paistma sadam ja laevad, viibisin nagu kõrges õhus, eemal maapinnast, mida mööda nagu teod olime kaks päeva ööd roomanud. Mul oli tunne, et viibin seal ilusate valgete purjedega laeval, mis sadamast eemaldub ja liugleb ääretule, vabale, sinisele merele.
Johan Pitka oli mees, kes oma unistused ja plaanid suutis teoks teha, vaatamata raskustele. Tal ei olnud kerge jätta kodutalu, tal ei õnnestunud pääseda merele esimesel, teisel ega isegi kolmandal katsel. Kuid lõpuks ikkagi alustas 18-aastane Junga 1890. aastal aurulaeval Katariina teine oma meremehe teed. Võime lugeda nii tema esimesest sõidust kõige selle valu ja iluga, kui järgmistest tööotstest, samuti sõitude vahepealsetest õpingutest Käsmu, Kuressaare ja Paldiski merekoolides. Johan paistab silma oma terase mõistuse ja tahtekindlusega, sooritades aasta-aastalt eksameid tüürimehest kuni kapteni omadeni. Ta saab mõne aja pärast hakata laevadel ka vastavates ametites töötama, sõites esialgu küll lähemaid reise väiksematel kaubaalustel. Aga ma hüppaksin neist üle 1896. aastasse, et jõuda raamatu kõige põnevamate osadeni. 1896. aasta juunis lähetati Pitka oma tööandja laevaomaniku poolt Hamburgi, kus tal tuli välja valida ja osta laev, millega ise sõitma hakata. Ostetud sai Rootsi purjelaev, täpsemalt öeldes Tammepuust kolmemastiline parklaev, see on teatud purjetüübiga laev. Nimi oli sel Eba. Tegelikult oli laev juba parajalt eakas, valmistatud 30 aastat tagasi ja mitte ka just kõige võimsamate parklaevade mõõtu, aga siiski kaubaveoks parajalt suur ja heas korras. Ja attestaadid näitasid, et see kuulub kõrgemasse klassi ookeanisõiduks. Pärast omandamist ja ümberristimist sai laeva nimeks Lilli. Pitka sõitis Lilliga kaptenina 4 aastat. Ja ta on kirjutanud, et need olid tema noore ja kuldsed aastad. Pitka ja Lilli tegid koos 2 pikka sõitu Lõuna-Ameerikasse, ületades nõnda 4 korda Atlandi ookeani. Toonitaksin, et tegu oli purjelaevaga ja selle kapten oli 24-aastane tegeliku kaugsõidu kogemuseta, kui praktiliselt kohe pärast ostmist tuligi ette võtta esimene Atlandi sõit. Pitka ei pääsenud Hamburgist vahepeal isegi koju naise lapse juurde, kes tal juba ka olemas olid. Asi oli selles, et laevaga käisid kaasas varem sõlmitud veolepingud. Pitka meremehe keeli laev oli ära prahitud. Kõigepealt plangu lastiga Rootsist Brasiiliasse ja siis tagasi Mehiko kaudu, kust tuli peale võtta ja seda puhku Itaaliasse, Genovasse ehk Genuasse, tuua laadung sealset puumaterjali. Nii et Hamburgist sõideti otsemaid Rootsi, Norrköpingi sadamalinna lasti järele, seal tehti ka kõik niisugused toimingud nagu paberite vormistamine, laeva ristimine, uue meeskonna komplekteerimine ja varustuse hankimine. Aega kulus oma paar kuud, aga 10. augustil 1896 heiskas Lilli Norrköpingis purjed, et koduvetesse tagasi jõuda alles 14 kuu pärast, ehk järgmise aasta oktoobris. Kui võrrelda 2 Ameerika sõitu, seda ja järgmist Johan Pitka mälestustes, siis mõlemas on põnevust, ohte ja ilu, aga mingi erinevus torkab ka silma. Esimene on pikem, ja minu meelest tervikuna huvitavam. Aga kui me tavaliselt kujutame ette eriliselt põnevana ja ohtlikuna võitlust tormi ja merega, siis selle kohase tõeliselt dramaatilise heitluse lükkas saatus Pitka teisele Ameerika retkele. Ka esimesel oli loomulikult tormi ja pingelisi hetki merel, aga suuremad hädad olid seotud inimestega. Paratamatult kiiruga ja juhuslikult komplekteeritud oli meeskond. Siis tulid ettearvamatud ametnikud ja tüssamiseni omakasupüüdlikud kaupmehed, kellega kaugetel maadel tuli ajada vägagi vastutusrikkaid asju. ja lõpuks raske haigus, mis tagasi teel pea kogu meeskonda tabas. Kui arvatakse, et kõik see pole meresõidu puhul eriti huvitav, siis mina väidan vastupidist. Isegi kaubalaadungiga seotud toimetustest, kapteni sellekohastest kohustustest, vastutusest ning igasugu suhtlemisest kirjutab Pitka väga värvikalt ja ma ei mäleta, et oleksin sellest palju mujal eriti lugenudki. Meeskonna probleemid ja mäss laevas ei ole muidugi tundmatu teema. Aga mingist ja võib-olla ka just psühholoogilisest küljest on Pitka kirjutatu haarav ja värske. Noor eestlasest kapten seismas silmitsi palju rahvuselise tundmatu meeskonnaga. Võiks öelda, et kõiksugu karvaste ja sulelistega, kellest paar tükki juba enne laeva väljumist üritavad jalga lasta ja politsei vahel tagasi tuuakse, see ei tundu just väga julgustav. Kõige krooniks avantürist joodik tüürimees, kes eeldatavalt peaks olema kapteni parem käsi. Oma esimese Ameerika retke ühe poole sõitiski kapten Pitka ebausaldatava ja talle vastu töötava tüürimehega, tooli muide taanlane, aga rahvus ei tähenda siin muidugi mingit iseloomustust. Tagasi aga tuli sõita hoopis ilma, sest Ameerikast palgatud väidetav tüürimees, seekord sakslane, osutus pärast väljasõitu olevat mereasjandusest õndsast teadmatuses. Kronomeeter oli talle mõistatuseks, sekstanti ei osanud ta kättegi võtta ja arvutustest ei saanud olla juttugi, avastas kapten. Suurem mäss laeval toimus, kui jõuti sihtpunkti, Brasiilia Rio de Janeiro sadamasse. Ajendiks see, et linnas oli kehtestatud kollatõve karantiin ja ametivõimude poolt mehi maale ei lubatud. Inimlikult on aru saadav, et kuude kaupa merel loksunud mehed olid äärmiselt ärritatud ja võtsid tuld vaenuliku tüürimehe ässitusest, kes väitis, et see on kapteni vigur selleks, et mehed laevalt päriselt jalga ei laseks, millised plaanid ühel kui teisel tõepoolest olidki. Igal juhul otsustas salk mehi omavoliliselt ja iga hinna eest maale minna. Ses mõttes võrdlemisi otsustaval hommikul aga juhtus Lillil viibima ka teiste laevade kapteneid. Nimelt lähestiku reidil olevate kaubalaevade kaptenid sõbrunesid ja sõitsid ühiselt kord ühe kord teise paadiga päevaks maale, kui oli vaja kaubalaadimist takka sundida ja muid asju õiendada. Ja eelmisel õhtul ühiselt tagasi sõites oli just Lili läheduses jäädud tugeva vihmakätte ja kaptenid tulid sinna ööbima. Nii oli Pitkal abiväge, kui ta hommikul kära peale ärkas ja nägi paati vette lasta üritavat ning raudkangidega vehkivat meeste salka, kust karjuti. Kes meid takistama tuleb, saab naagliga pähe. Üsna kõnekas oli juurde rutanud ameeriklasest kapteni reaktsioon, kes ütles Pitkale. Kus on teie revolver ja terasmansetid? Laske, ma aitan teid neil käed raudu panna. Edasi Pitkalt. Kui ma olin teatanud, et selles laevas niisugust mööblit pole, vaatas jänki mind imestunult mõne hetke, laskis siis hariliku jänki vandesena lendu ja läks tagasi kajutisse. Meeste mäss Rio de Janeiros ei viinud küll erilise verevalamiseni, aga selle hommikuga ka midagi ei lahenenud, vaid asi kulges pikalt nii-öelda mitmes vaatuses, mehed ikka saidki pärast maale, konsul lasi nad paariks nädalaks pokri pista, kaptenil oli nende konsuli ja politseiga hulk sekeldusi, osa meeskonnast tuli välja vahetada ja mõni mees jäi ka puudu. Eelnenud episood osutab, et mõnest teisest erinevalt ei olnud kapten Pitkal sugugi kombeks laevas valitseda püssi või mõne muu relvaabil. Ja ta ei kohelnud oma laevaperet ka sugugi mingi sulikampana. Me võime lugeda, et kui vähegi võimalik, siis ta andestas eksimusi ja pigistas vähem oluliste ees silmad kinni. Ühesõnaga ta oli piisavalt mõistlik, et järgida seda põhimõtet, mille nii kenasti välja ütleb Juhan Smuuli näidendi kohaselt legendaarne Kihnu jõnn. Laeva viivad üle mere mehed, mitte nende vead. Aga tõsi, tagasi teel tõmbas Pitka paari eluohtliku olukorra puhul ähvarduseks välja ka revolvri, mille sõbralik, mitte jänki, vaid Norra kapten oli talle Ameerikas just parajasti kinkinud. Nüüd üldse sõprusest, toetusest ja ka konkreetsest abist, mida võõrsil kohtunud eri maade kaptenid üksteisele osutasid, on Pitka kirjutanud väga südamlikult ja ka toreda elujaatava huumoriga, mis tema stiili üldse iseloomustab.
pikk mälu on käes. Sa surud, kuni pihku jääb valge vesi. Tolm linna ääres ning turud sekka põlde ja pääsukesi.
Eesti mälu.
Jätkame admiral Pitka mälestustega siit stuudiost. Imbi Herm ja Ele Süvalep. Juhan Pitka puhul torkab kindlasti silma, eriti tema meresõitude puhul, et tal on võime olukordi haarata kompleksselt, neist aru saada ja neist sügavuti aru saada. Ja teiseks, et tal on võime nendes olukordades käituda neid olukordi juhtida nii, et tuua kaasa pööre kasulikus suunas. Omamata küll päriselt ettekujutust, kuidas neid purje laevu ikkagi juhitakse ja kuidas nendega manööverdatakse ja millal neid purjesid heisatakse, millal rehvitakse, millal päris kokku seotakse. On ometi tähelepanu väärne, et on võimalik tuua esile selliseid kiireid muutusi väga oskusliku tegutsemisega, mida Pitkaga kirjeldab. See tähendab, et tal nagu male mängijal on strateegiliselt kogu plaan selge neis olukordades ja mõeldes selle üle, et kust niisugune oskus inimesele on tulnud või antud, saab muidugi öelda, et osa võib olla tema loomupärastest annetest, aga kindlasti sellest ka, mida siin juba Ele mainis, et ta oli väga õppimisvalmis, väga õppimishimuline. Ta õppis sügavuti põhjalikult. Ja selle kohta on üks väga tore näide tema Kuressaares õppimise päevilt, kus seal on õpetajaks vana kapten Prints, keda ta ka väga hindab. Ja tuu annab talle ükskord ühe ülesande, öeldes, et see on nüüd kõige raskem ülesande Pitka, võtke ja lahendage see. Ja ta tõesti lahendab seda, no see on minu arusaamist mööda selline matemaatiliste arvutustega seotud ülesanne, mis aga on seotud ka merel navigeerimise ja kaardiga. Ja ta lahendab seda terve öö vastu hommikut, nagu ta ütleb, lõpetab ta selle tegemise ja kõrges meeleolus läheb õpetajale näitama, kuid selgub, et õpetaja vastus on teine. Ta on väga löödud, aga õpetaja ütleb, et ära muretse, ükski õpilastest, kes on seda hakanud lahendama, ei ole esimese korraga saanud sama vastust, mis minul, proovi uuesti. Ja ta teebki seda uuesti. Ja huvitav küll, ta saab uuesti sama vastuse, mis tal ennegi oli. Ja nüüd on Pitka kindel, et tema vastus on õige ja läheb uuesti oma õpetaja juurde, too ütleb koguni naljatades kõikide ees, et kui nüüd osutub, et mina olen eksinud, siis ma seisan pea peal siin puldi peal. Millised sõnad tal tuleb tõesti pärast kahetsedes tagasi võtta, sest koos kontrollima hakates selgubki, et tegelikult on õpetaja teinud ühes kohas logaritmi arvutades väikese vea ja õigus on Pitkal. Aga siin kohas ütleb see õpetaja, oma õpilastele järgmised sõnad, kommenteerides seda sündmust. Vaadake mehed, kes laeva tahab juhtima hakata, ei tohi niiviisi töötada, kui need, kes möödunud aastal selle arvutuse kallal pead murdsid ja lõpuks tulemused siit minu arvutusest maha kirjutasid, kui nad leidsid, et neil oli teisiti välja tulnud. Vigade tegemine on inimlik, kuid vead peab üles leitama ja parandatama, teisiti tehes teie ajate laeva karile. Ja see on õige nii igas mõttes nii laevasõidus kui ka meie elumeresõidus, kui nii võiks öelda. Vigade tegemine on inimlik, aga need tuleb üles leida ja parandada.
Just Pitka esimese Ameerika reisimarsruut või sõidujoon oli hästi huvitav. Juba sellepärast, et sõideti kaugemale lõunasse üle ekvaatori. Aga ka selle tõttu, et kõigepealt, nii-öelda Euroopa mereruumist väljudes, purjetas Pitka oma laevaga kaunis pikalt läände, otse Atlandile välja, selle asemel, et suhteliselt ruttu pöörata natuke lühemale laevateele mandri lähedal. Nimelt Prantsusmaa ja Hispaania vahel Atlandi poolses küljes asuv Biscaya laht oli kurikuulus oma tormide poolest ja noor kapten otsustas olla ettevaatlik. Edasi tehti siis Atlantil pea 90 graadine pööre ja sõideti üsna sirges joones pikalt lõunasse, ehk kaardil ülevalt alla. Ja niimoodi läbiti hästi selges lõikes, võiks öelda, et lausa õpikulise näitlikkusega kõik erinevad laiuskraadid ja vööndid oma iseärasustega. Kui algul sõideti harjumuspärases ilmastikus, mis tuule poolest ei olnud seekord purjetamiseks sugugi soodne, siis 30. laiuskraadil oli oodata purjelaevade ideaaltingimusi ehk passaat tuuli. Teadupärast algab nii põhja kui lõunalaiust umbes 30 graadi juures passaat tuulte vöönd. See tähendab kogu aeg puhub ühes suunas ja selline paras mõõdukas tuul. Oli siis tõeline rõõm, kui kärsitu meeskond jõudis esimesse põhjapoolsesse passaatvöötmesse. Ühtki purje köit polnud vaja puudutada, purjede kinnipanemine oli ainult halb mälestus ja laev läbis nädala ajaga rohkem kui seni kuu aja jooksul. Taevas oli selge, päeval kuldas päike maste ja raasid, öösel särasid nende kohal tähed, tuul paitas, ümber laeva keeres lend, kalu ja igasugu huvitavaid linde ning muid elukaid. No kõike seda oli ilmselt tõesti meeli ülendav kogeda, eriti esimest korda. Paraku, nagu ütleb ka Pitka, mööduvad ilusad ajad liiga kiiresti. Põhja- ja lõunapassaatide vahel on nii-öelda ekvatoriaalne vaikusvöönd, tuulevaikus. Ja ingliskeelne doldrums tähendab ka rõhutust ja masendust, mis järgneva kahe nädala jooksul suurt osa sõitjaist tabaski. Taevas oli hallilt pilvine, madal rõhu, pidevalt sadas äikese vihma, aga õhk ei liikunud, Pitka võrdlusel laev oma läbi ligunenud tühjade lontis purjedega oli nagu vette kastetud kana. Samas võib öelda, et see roomas edasi kui tigu, alla 1 kilomeetri tunnis. Sealjuures ei saanud mehed end sugugi ka lõdvaks lasta ja lihtsalt nii-öelda vaikselt välja kannatada, sest ootamatutest suundadest tuli vahel tugevaid iile, mis nõudsid ikkagi valvamist ja purjede seadmist. Ja siis lõpuks jõuti uude lõunapassaatide valitsusalasse ning taas algas ilus elu. Nii et reisil oli suurepäraseid aegu, vahelduvaid tundeid ja suuri ootusi, millest kõigest on hästi kosutav lugeda. Nagu ka hetkest, kui pärast pikka meresõitu hakkas paistma seni nägemata maa, Lõuna-Ameerika rand. Tsiteerin. Minu seal, see tähendab tekil jalutades ja horisonti aegajalt kiikriga uurides, kerkis välja arvutatud ajal sinakas hallile merepinnale tuttav sinakas tume pilt. Kusjuures püüdsin aimata neid tundeid, mis olid võinud olla maade avastajail, Kristof Kolumbusel ja Amerigo Vespuccil, kui nad silmitsesid esimest korda seda uut maailma. Ja ma arvan, et ma nende tundeid tabasin ja minul polnud rõõmustamiseks mitte vähem põhjust. Uus maailm pakkus tõepoolest unustamatut, looduse ja kohaliku eksootika poolest, aga paraku ikka ka inimlikke muresid. Lisaks mässule tuli muid õiendusi ja ka ebameeldivusi, eriti hiljem Mehikos lõpmatuseni veninud kaubalaadimisel. Tagaside algus tähendas jälle ilusaid passaadielamusi ja seekord üllatuslikult lausa ilma vahepealse masendava vaikusvööndita. Aga reisi lõpus murdis meeskonna maha meresõitjate vana vaenlane Skorbut. Nii et nädalate viisi pidi laeva juhtimisega toime tulema 3-4 meest ja kui viimati jõuti Vahemerre ja Korsika saare lähistele ning õnnestus abi tellida Prantsuse laevalt, siis ütles Lillile saabunud arst, et sellel pole ainsatki tervet meest ning ka kapten Pitkale teatati, et ta nii haige, et võib iga hetk kokku kukkuda, ainult tahte jõud hoidvat teda veel püsti. Laev veetigi puksiiris Korsikale, praktiliselt kõik mehed hospitaliseeriti. Aga kogu meeskond jäi ellu ning mõni aeg hiljem sai kapten Pitka Korsikalt purjetada ka sihtkohta Genovasse. Sealsed ajalehed olid juba kirjutanud Lilli dramaatilisest teekonnast emotsionaalseid lugusid ja nii pöördusid kapteni poole näiteks huvitatud arstid, kes tahtsid teada seekordses korbuudi iseärasusi ja bioloogid, kes palusid luba laevast otsida eksootilisi putukaid, keda seal tõepoolest oligi kaasa arvatud mürgiseid tarantleid ja skorpione. Kapten Pitka kutsuti ka saksa keelt kõneleva ettevõtjate eliidi koosviibimisele, kus teda austati igal viisil, seal hulgas kõnega, mille eriti ülistavatel kohtadel püüdis eestlane küll ka protestida, aga tulutult. Teda seati kõrgemale moodsa aurulaeva kaptenist. Ses mõttes, et tollel on igasugu tehnilised vahendid ja õieti ei mingit muret, mis muidugi on liialdus. Nii siis lausuti Pitka ja tema lilliauks mälestuste järgi nõnda. Nüüd aga vaadake teisele poole silda. Te näete seal kolmemastilist purjelaeva, mis tuli Mehikost värvipuu koormaga. Need kolm masti ja 10 raad koos purjedega on selle laeva masinad ja tuul tema liikuma panev jõud. Ja siin on selle laeva kapten. Läbi igasuguste ilmade, vastutuulte ja tormide on ta oma laadungi Jukatani rannast õnnelikult siia toonud, kus juures tal tuli nädalaid ainult 2-3 madrusaabil laevamanöövreid teha ja kogu teekonna kestel ihu üksi navigeerida. Vaadake, see on tõeline meresõitja, see on viikingi veri, elagu purjelaeva romantika.
Inimlikus mõttes peame kindlasti Johan Pitkat julgeks inimeseks. Üks osa tema julgusest oli kindlasti ka tema otsekohesuses ja aususes. Koguni nii, et ta ise peab enda kohta ütlema, et minu aated olid tõepoolest vist liiga lapsikud. Ja seda ta ütleb sellel puhul, kui ta näeb, kuidas üritatakse petta koguni oma sugulasi, kui selle pealt aga kasu saab lõigata. Tema püsib otsekohesena, ja temas püsib mingi kindel veendumus, et kui ta seisab lepingute sõnal, siis see peab ka täpselt niimoodi olema. Ja tänu sellele ta omandab ka küllalt noorelt autoriteedi nii sadamaametnike kui ka teiste kaptenite silmis. Aga nüüd see julgus. Mina pöörduksin korraks veel tagasi tema lapsepõlve ja seal on üks hämmastavalt huvitav peatükk, mis kirjeldab tema enese kasvamist, kas nüüd just päris julgeks inimeseks, aga igatahes võitlust hirmuga. Ja selle peatükki ta pealkirjastab minu suhted hobustega. Ta räägib seal, et tema suhted hobustega ei olnud alguses head ja et ta isegi suhtus neisse ebasõbralikult ja et ta sai selle tõttu ka karistada. Ja siis ta kirjeldab 3 juhtumit, kus ta tõesti väga rängalt kannatada sai. No näiteks esimesel juhul tuli ta veskist jahu koormaga, kui ta oli üksinda seal õigemini küll ühe teise väikese poisiga, kes vankrilt minema lendas, aga et hobune läks kätte peruks ja viskas terve koorma ümber ja vankri loomulikult ka, nii et Johan selle koorma ja vankri alla nii jäi, et ainult jalg välja paistis. Mõne aja pärast ta seal tavastati ja arvati koguni surnud olevat. Tal oli eluvaim sees, aga mitmeteks nädalateks jäi ta voodisse, olles saanud väga ränki vigastusi. Teine lugu oli umbes samalaadne. Ta tuli sõnnikuveolt, tuli tühja vankriga ja hobune hakkas jälle lõhkuma ja viskas ta vastu kiviaeda. Jälle mitu nädalat voodis. Ja kolmas lugu oli õigemini ühe sulase mõtlematu pahatahtlikus, kes ütles talle, et näe, võta see varese sulge, mine selle armsa varsa mokki silitama sellega. Väike poiss ei osanud sellest midagi arvata, aga kui ta seda tegi, siis pööras varss ootamatult ruttu ümber. Ilmselt talle selline teguviis ei sobinud ja lõi kapjadega talle vastu rindu. Nii et teaduse kaotanuna ta jälle pikali kukkus. Ja selge, et pärast selliseid kogemusi jäi see võõristustunne, kuigi nagu Johan ütleb, pidi ta hobustega talitama, neile sööki ette viima, neid rakendama. Aga võõristus ja hirm ei kadunud. Ja nüüd murrangu tõi sellesse situatsiooni olukord, kus ühel hommikul isa teda üles äratas ja ütles talle nii. Ja ütles täiesti lihtsal viisil. Kuule, tule üles. Täna sa lähed naabri peremehega, sõidate aegviitu tema täkuga ja tema läheb sealt edasi, sina tood selle hobuse tagasi. Pitka kirjutab, et see oli tema jaoks nagu surma otsus, sest ta teadis seda hobust väga hästi. See oli kõrget sugu täkk, kes tegi igasuguseid trikke, tantsis, perutas teistest hobustest mööda ajamisel, läks küll kees ja tegi ei tea, mis imevigureid. Väravast välja minnes, sest isale ta loomulikult kuuletus, väravast välja minnes kirjutab ta, et ta vaatas maha jääjaid nii nagu näeks ta viimast korda. Ja nii see sõit algas, päev oli ilus, hele, päikeseline. Ta kirjeldab, et tema südames oli meeletu maru ja nad jõudsid aegviitu. Tee peal muidugi täkk näitas kõik oma vigurid ette. Aga naabri peremees võttis aegviidus siis oma leivakoti, pakkus Pitkale ka, aga tema ei tahtnud midagi süüa. Ja siis ütles naabri peremees, lase nüüd hobusel üks tunnike puhata ja siis hakka tagasi sõitma ja läks ise minema. Ja koju sõit siis. Johan Pitka ütleb nii, kui sõit algas kodupoole ja ohjad olid kramplikult peos ja jalad kõvasti surutud vastu vankri esimest lauda, oli tunne, et algab võitlus elu ja surma peale. Ja tõesti. Alguses hobune trikitas. Tegi oma manöövreid, tegi oma tantsusamme. Aga mõne aja pärast Johan märkas, et ta siiski on juhitav, et ta pea ei ole nii kange. Et ohjadega on võimalik ta pead siiski kuidagi moodi pöörata. Järgmisena tuli talle ette, et ta võiks võtta piitsa ja kui hobune hakkab teistest vooridest mööda ajama, siis annaks talle piitsa, et tal ei oleks aega oma tükke teha, vaid et ta kiiremini seda teeks. Ja siis üldse hakkas ta hobust kogu aeg kiiremini ajama selleks, et teda väsitada. Ja siis mingi poole tee peal sai ta äkki aru, et tema juhib seda olukorda. Et tema on peremees ja et situatsioon on tema kontrolli all. Aga nagu ta kirjutab, ta ei lasknud ennast selle peale lõdvaks, vaid ta oli täies pinges. Kõik meeled olid ärkvel, panema tähele iga liigutust, mida hobune teeb ja hoidmaks teda täiesti kontrolli all. Ja nii kõik see 30 versta ja isegi möödudes oma koduväravast, kus isa juhtumisi juhtus olema ja ütles talle veel, et mis sa poiss oled hobusega teinud, et see on täitsa valges vahus. Aga ta ei pööranud sellelegi tähelepanu, vaid sõitis kohe naabriperemehe maja juurde, andis hobuse sulasele üle ja siis ütleb ta, et ta tundis, et ta on täitsa läbi, et ta jalad, käed, kõik luud, liikmed on üks ühest lahti ja valutavad, et ta komberdas suure vaevaga koju, aga see võitlus oli võidetud. Aga lõplik lahendus nagu sellele hirmu ja julguse küsimusele tuli veel natuke hiljem ja see on tähelepanuväärne lugu. Sest isa oli talle kunagi soovitanud ühte varssa päris oma hobuseks kasvatada. Ja ta seda ka tegi, andes talle süüa ja harjutades teda endaga. Ja kord siis juhtus selle hobusega nii, et ta sattus naabri hobuste hulka ja aeti koos naabri hobustega naabri talli, kus seal ta siis kas kohkumusest või olid naabrimehed teda hirmutanud või ähvardanud, läks täitsa pööraseks ja ei andnud ennast kellelegi kätte, pruuskas, hirnus, vehkis kapjadega, ajas ennast seina külge püsti ja mitte keegi ei saanud teda kinni võtta ega koju viia. Ja sellises situatsioonis sattus Johan sinna ja ta kirjutab nii. See pilt ajas mind vihale ja ma karjusin meestele. Miks te seda looma hullutate? No vaata, kus tuleb kange mees, süüti mulle pilkavalt vastu. Eks mine siis võta oma hobune kinni? Muidugi teen seda, aga teie minge siit eemale. Karjusin ma vihaselt vastu ja ilma pikemalt mõtlemata astusin julgelt täkku poole. Mul oli sügav kaastunne ta vastu ja mingisugust hirmu mul ta ees ei olnud. Keegi hüüdis, ära ole hull, sa lased enda ju surnuks lüüa. Mind ei heidutanud midagi. Tundsin, et näos õhkas külmus ja veri liikus aeglaselt. Astusin täkku juurde, rahustasin teda sõnadega ja ulatasin mõlemad käeta poole. Kõikide üllatuseks laskus täkk alla, pööras pea minu poole ja laskis mind rahulikult päitseist kinni võtta, ise kõigest kehast värisedes rõhusta oma pea minu õla vastu. Sammusin täkk käekõrval tallist välja kodu poole. See lugu oli tükkiks ajaks naabrimeestel juttu aineks. Ja ka mu isa ütles, see on ikka imelik küll, poiss ise kardab hobuseid ja nüüd taltsutab kerge vaevaga vihase täkku. Alles mitukümmend aastat hiljem mõistsin ma selle loo saladust. Kus kaastundmus ja armastus, sinna ei mahu kartusega hirm. Ja kel pole kartustega hirmu, sellele allub metsikuimgi hobune.
Eesti mälu.
Nendelt lugudelt hobustega uuesti mere juurde. Oma teisele Ameerika sõidule suundus Pitka septembris 1898. Tolle sõidu ja minu meelest üldse kogu raamatu kõige eredam ja haaravamalt kirja pandud sündmus on teekonna algul Atlandil läbi elatud orkaan. Võitlus käis umbes 6 ööd päeva. Pea iga tund ja isegi minut oma elu eest. Nii peab siin kohal tunnistama, et inimese saatuslik silmitsi olek suure loodusjõuga annab ikka ja jälle võimsaid emotsioone, isegi kui analoogilistest asjadest juba loetud on. Katsumuses oli Pitkal seekord võimalik toetuda tublimale meeskonnale ja tal oli korralik tüürimees, juba varasemast tuttav eestlane. Õnnestunud oli Koka valik. Kokal ja toidul on tegelikult kogu meeskonna jõudluse ja meeleolu seisukohast meile ehk uskumatultki tähtis roll, just pikkadel sõitudel ja seda enam ekstreemsetes oludes. Seekordne Kokk oligi eriliselt huvitav persoon, mälestuste üks kõige ilmekamalt välja joonistatud kujusid. 70-aastane rootslane paistis algul väriseva tudikesena ja meeskond oli arvamusel, et kapten on ta toonud laeva ainult seetõttu, et vanur soovib Atlantile maetud saada, mis olekski kergesti just nii võinud minna. Aga oma 55-aastase praktikaga osutus Kokk tõeliselt targaks ja kogenud meheks, kes igas olukorras kasutas oma oskusi ja jõuvarusid optimaalselt. Kõige muu kõrval said mehed iga päev kohvi juurde sooja vast küpsetatud kukleid. Ja kuklid olid olemas ka orkaani ajal, selle vahega, et ilma kohvita, sest nagu Pitka kirjutab, polnud veel leiutatud vedelikku, mis niisugustes tingimustes 5 sekunditki anumas püsiks. Mil viisil õnnestus Kokal süsi koldes hoida ja muud küpsetamiseks vajaliku toimetada, kui ümberringi kõikus tiirles ja kambüüsi põrandal voolas vesi, see jäi kaptenile täiesti arusaamatuks. Värsked kuklid, mida pakuti esimese kriitilise 24 tunni järel, kui mehed olid vahet pidamata rassinud, söömata ja magamata, läbi märjad, kogu aeg surma ingli tiibade kohinat kuulnud, selle lihtsa liigutusega anti ju tegelikult mingi sügavam hingepide. Ja oma elutarkuse tavatu rahuga mõjus Kokk katastroofi oludes noortele meestele muidugi toetavalt. Seda, mis on kirjas raamatu 22 leheküljel, pole kuidagi võimalik lühidalt ümber jutustada, ega ole isegi mõtet valitud kohti tsiteerida, sest tegemist on tõusvas pinges areneva looga, milles küll ka veel on oma sisemised tõusud ja väikesed hingetõmbepausid. Mingi punktiiri üritaksin sellest siiski vedada. Orkaan algas õhtul ning esimese öö ellujäämiskursus oli seotud eeskätt neis oludes väga ohtliku ja vaevalise tüürimisega vastu tuult ja laineid. See oli aga paratamatu, sest arvestuste järgi asuti keeris marulise orkaani sõõri niisuguses punktis, et ainult vastu tormi minnes oli võimalik vältida sattumist tolle orkaani kindlalt surmavasse tsentrisse. Ööle järgnenud päeval avastati aga, et laev lekib. Ja ohtlik lekke on just laeva ninas, mis vastu laineid minekuga oli loomulikult kõva vatti saanud. Vett voolas kosena sisse, ega jõutud seda kuidagi välja pumbata. Laev, mida orkaan niigi pähklikoorena tõstis ja kukutas, oli siis lisaks veel vajumisohus oma lekke tõttu. Väga habras lohutus oli, et mujalt ja ka ahtrist laev ei lekkinud ja mingi võimalus oli katsuda pöörata laev teistpidi tagaosa ette ning nina pärilainet, et veesurvet lekke kohale vähendada. Aga see tähendas ühelt poolt toda seni vältida püütud riski kanduda orkaani keskmesse. Teiselt poolt oli juba laeva pööramine orkaani mäekõrgustes lainetes äärmiselt ohtlik manööver. Loomulikult Pitka kõhkles ja kaalus, aga selleks ei antud talle kaua aega ning ta tegi otsuse. Endisel viisil tüürimine tähendanuks kindlat hukku, pööramise puhul oli aga mingigi ellujäämisvõimalus. Milliste pingutuste ja kapteni vaevamõtetega see võimalus teostus, seda me võime hinge kinni pidades lugeda. Väikesele kergendustundele raske manöövri õnnestumisest, lekke kontrolli alla saamisest ja lõpuks ka sellest, et baromeetri näidu järgi otsustades pääses laev siiski orkaani keskpunktist mööda, järgneb aga uus pikk pinge tõus ja nüüd kuni lõpuni. Juba varakult tekib aimus, et kui orkaan kauem kestab, siis kannavad marulised lained allatuult pööratud laeva suure kiirusega itta ehk mandrile, mis sisuliselt tähendaks murdlaines puruks virutamist vastu Portugali rannakaljusid. Laeva tagasi vastutuult pööramine on mõttetu üritadagi juba tolle vaevu kontrolli all püsiva lekke tõttu laeva ninas. Lootus on, et orkaan lakkab, aga päevad ja ööd lähevad ning miski ei muutu. Juba ollakse 100 miili rannikust, siis on jäänud vaid 20, siis juba ainult 10. Kapten on pudelisse sulgenud hüvasti jätu kirja ja teate, mässinud veekindlalt sisse laevadokumendid, meeskonnal on päästevestid ümber. Tõsi, vana kokk on viimasest loobunud, öeldes seekord hirmu äratavalt rahuliku naeratusega. Pole tarvis, kapten, kui laev randub, on lõpp kõigil, selle maruga ei pääse ükski hing. Aga kapten näeb ka, et vahva vanamees kontrollib samal ajal oma sisse pakitud serviise ja köögitarbeid, et kas need on terved ja püsivad paigal, äkki läheb seda kraami ikkagi veel vaja. Ja nii tõepoolest ongi. Selle imelise pääsemise asjaolud jäägu aga praegu küll rääkimata. Kui haarav ja põnev ka pole pitka raamatus võitlusorkaaniga või mõni muu taoline juhtum, ei ole seikluslik küll kometi selle peamine ammugi ainus väärtus. Johan Pitka mälestused esitavad, nagu teevad seda mis tahes alal tegutseja omad, kui need on hästi kirjutatud, ühe isiksuse kujunemisloo tema eelduste ja nende arenemise või arendamisega, sellega, mida me nimetame eneseteostuseks. Käesolev raamat lõpeb küll seal, kus Johan Pitka eneseteostuse need momendid, mis ta meie jaoks nii tähtsaks on teinud, seisavad veel ees. Me ei saa kaugelt öelda, et kujunemislugu on lõppenud ja isiksus valmis. Aga ei tahaks ka tähelepanuta jätta Pitka enda poolt mälestustes kirja pandud ilusat kokkuvõtet Lilli aja kohta. Ja oma mälestused kirjutas ta 30. aastate lõpus, kui ka vabadussõda oli juba ammu läbi tehtud. Pitka ütleb, nii vaba, huvitavat, iseseisvat ja oma algatuslikku tegutsemist, korduvate raskuste ja hädaohtudega võideldes ja neid võites, pole elu mulle enam kunagi võimaldanud. Lugedes kapten Pitka meremehe elust, ei tundu tema hilisem kangelaslikkus üllatavana ega ka mingi ajaloo retoorilise liialdusena. Heitluse vabadussõja orkaaniga Pitka võitis. Teise maailmasõja omale jäi ta alla, aga tema aatelist tegutsemist toetas mõlemal puhul ühe tubli purjelaeva kapteni enesest mõistetav hoiak, otsustavus. Orkaanile kaotanud meremehe haud jääb enamasti ookeani, Pitka oma on küll vist maal, aga samal moel teadmata. Meri on kirjanduses olnud sageli eluvõrdpilt. Ja ka meie kujundlikus keeles on sõna elumeri. Seda vahest natuke kulunudki kujundit ei ole põhjust liiga sageli kasutada. Aga Johan Pitka eredalt ja võiks öelda suures mere- ja ookeanilises mõõtmes elatud elu puhul tundub see uuesti värske ja kohane. Nõnda soovime teile, head kuulajad, virgutavaid ja samas leebeid passaat tuuli. Aga mõistagi ka helgeid, jätkuvaid ja saabuvaid pühi. Johan Pitka mälestuste raamatust rääkisid Imbi Herm ja Ele Süvalepp. Kohtumiseni uuel aastal!
Eesti mälu.